Кола, Кока-Кола, друзі! З вами Лучезарна, і ми на каналі «Маркетинг та Єресь» слухаємо бесіди з цікавими людьми. Тут ми будемо розмовляти про бізнес, стратегічний маркетинг, життя і психологію.
Привіт! Ми починаємо запис. Мене звати Макридова Вікторія, і я запросила до свого подкасту Дану Кріль. Я хочу, щоб Дана представила себе сама. Цей аудіоподкаст ви зможете знайти на каналі «Маркетинг та Єресь». Ось. І, Дана, я передаю тобі слово. Я хочу, щоб ти розказала про себе, де ти працюєш, хто ти є по життю, і потім ми вже перейдемо, як саме твоя позиція і те, що ти робиш, пов'язано з маркетингом, і чому я вирішила тебе запросити.
Всім привіт! Та мене звати Дана або Данута, кому як зручніше. Так, я насправді вже навіть перестала рахувати, скільки років займаюся дизайном. Якщо так говорити, хто я по життю, то я точно дизайнер, мені здається, я там займалася завжди. І зараз останні 10 років я разом з своїм чоловіком, його братом, ми разом ведемо бюро дизайн-бюро «Хочу раю». І ми в основному займаємося комерційною нерухомістю, рітейлом і всім, що пов'язано з створенням макросвітів і роботою з концепціями. Це ми любимо, це ми відчуваємо, і ми в тому дуже, плаваємо постійно, кожного дня. Крім того, я маю двох маленьких синів. Зараз чоловік пішов в ЗСУ, і вся ця творча діяльність на мені повністю. І це, звичайно, виклик для нас, але ми вже так пристосувалися, команду переформатували і зараз продовжуємо свою діяльність наповну.
Ну, ти знаєш, я за тобою наблюдаю і думаю, що ти дуже сильна жінка, тому що я не представляю, як можливо з двома дітьми бути на стройці, все це там в гарному вигляді. Я дивлюсь, що ти там то на каблуках, то ще якось так. Як в тебе виходить? Що для тебе внутрішній стержень, що ти би обрала для себе?
Знаєш, я вже дійшла висновку, що, знаєш, ніщо не зупинить жінку, час якої настав. Тобто, знаєш, жінку робить сильною не її бажання стати сильною, а обставини, які складаються, якщо бути чесною і відвертою. А всі ці каблуки на стройках, і це мій просто маніфест. Я навіть вже окремо з фотографиною Женією Станішевською зробила фотосесію, знаєш, таку фотосесію «Маніфест жіночності на будові». Тому що, знаєш, це просто розплідник сексизму, якщо чесно. І там, щоб займатися будовою наповно, це треба реально, знаєш, мати не тільки груди, але яйця, якщо вони.
Ну, чесно, я з тобою згодна, тому що я пам'ятаю, як ми з тобою познайомились. Це було десь 5 років тому, 6, я не пам'ятаю вже. І я дуже пам'ятаю, як мені приходилось там з офісу спускатися на своїх спідницях, каблуках, в цей пісок. І я завжди дивилась на тебе, як ти така з поїзда прилетіла, залетіла на стройку, все так легко, і я там така вже, знаєш, під тягарем життя.
Ну, насправді, це для мене вже це природній процес. Я відчуваю себе в тому всьому, в принципі, дуже комфортно. І просто деколи ці протестні такі настрої, такі, знаєш, протестні, я маю на увазі жіночності, мені проривається більш виразно, і тоді я реально можу прийти і в міні-спідниці, там, і в шоконці, і в будь-чому, знаєш, і там трошки робити такий, знаєш, мінімальний такий перформанс на будові.
Ну, це круто.
Бо це дуже, все ще дуже чоловіча професія, дуже чоловіче середовище, і дуже багато там реально таких, знаєш, типових таких шаблонів і стереотипів у відношеннях. Але нічого, ми цю скалу лупаємо, як то кажуть.
Ну, ти як вже поповнила свій там вокабуляр такими словами для людей-будівельників, чи ти намагаєшся стримуватися і бути жінкою все ж на стрійці?
Ти знаєш, якось в мене все-таки в плані там сленгу і всяких там приколів будівельних, мені все-таки швидше вони до мене пристосовуються, ніж я до них. Тобто, знаєш, не там зараз. Так, тобто спілкування у нас вибудовується якось так, ну, більше все-таки в моїй стилістиці, тобто, якось ми знаходимо діалог в межах звичної
класно.
Лексики.
Ну, хлопці зараз, Юра з Віталіком, вони тільки на вихідні приходять, чи в них є якась можливість там долучатися до процесу, якось тебе підтримувати, чи це можливо зараз?
Ну, в більшості, звичайно, вони тільки на вихідних, відповідно, це не зовсім там, ми коли вже бачимося, то ми вже не зовсім про роботу, але деколи в буднях вони зараз якось так пристосувалися і вже вбудувалися, я б сказала, вже в ту всю систему ЗСУ, і вже тепер вони починають знаходити можливість хоча б там на якісь коли включатися, чи якісь мінімальні концепції там обговорювати. Ну, але в більшості все-таки в них можливості повноцінно зараз бути в процесі дизайну і нашої роботи бюро в них немає, так що все-таки тримається більше на тому, що я спілкуюся з клієнтом.
Ну, ти крута, ти дійсно крута. Скажи мені, ви зараз про проєкти, які йдуть, вони більш ті, які ви почали ну, там ще колись, чи це нові проєкти, щось ти закінчиш, щось починаєш? Ну, я маю на увазі, чи є ті вже проєкти, які ти з ідеї до реалізації зараз ведеш сама?
Ну, в нас, в принципі, в нас практично відновилися всі проекти, які були початі ще до війни. Ну, тобто відновилися або продовжилися. І плюси з'явилися нові, і ті вже нові я там вже якби з нуля веду. І вже деякі вже скоро будуть реалізовуватися.
Круто.
І вже є от свіжі реалізовані. Теж ми повідкриваємо зараз мережу якраз кафе таких креден оновлюємо. Ну, взагалі, чесно кажучи, я просто дивуюся нашим підприємцям і всім, з ким ми зараз працюємо, нашим клієнтам, тому що я ж розумію, який це для них виклик реалізовувати свої проекти в цих всіх умовах. І ну, для мене це теж, знаєш, такий, ну, я просто відчуваю, знаєш, роботу в таких суперпотужних командах, і я справді дивуюся і тим людям, які це все починають і доводять. І ну, я просто захоплююсь реально зараз Україною, українцями. Ми тут лишаємося, тому що фактично я тут лишаюся, не знаю, як просто як, знаєш, як наш фронт, такий фронт дизайну, і всі, хто хоче продовжувати тут бізнес в суперскладних умовах. Мені просто дуже, знаєш, почесно бути частиною того всього процесу.
Ну, ти мені кажеш, а в мене аж мурашечки по тілу, і ти знаєш, я вам завжди кажу, коли там бачимося, чи коли я вам пишу, що я вам дуже завжди пишаюсь, і я думаю, що мені дуже пощастило колись вас знайти, і мені навіть деколи, знаєш, так грустно, як це українською буде, сумно, що в мене був поки
сумно.
Що тільки один раз досвід роботи з вами. Але я сподіваюся, що колись щось буде ще, тому що мені дуже сподобалось. Я трішки пізніше хочу поговорити про бізнеси, які зараз працюють, ми ще до цього повернемось. Але що для мене цікаво, дивись, маркетинг – це ідеї, і я хочу розвивати свій канал, і, в принципі, люди, з якими я працюю, з бізнесами, я намагаюся доносити, що потрібно видумувати, придумувати, не потрібно копіювати. І тому ти тут. Тому що ваша команда для мене була, і ти, саме ти, це отой приклад того, як виникають оці мікро- і макросвіти. І я хочу, по-перше, щоб ти розказала про саму ідею от, мікро- і макросвітів для людей, і як натхнення. І потім розказала, як ви реалізовуєте ці ідеї. Тому що ми пізніше теж до цього прийдемо. Я хочу повернутися до нашої з вами стройки. І якраз, от, може, на якихось прикладах таких, ну, вже реальних, показати, як там ідея з ідеї виходить щось таке реальне.
Та, ти права. Ми спочатку для себе починали, коли починали діяльність нашого бюро, ми визначили, що ми створюємо мікросвіти. Зараз ми вже говоримо про макросвіти, ми трошки формат і масштаб змінили. Все-таки, чому ми від мікросвітів, як ми для себе їх визначали, все-таки перейшли до макросвітів? Тому що ми зрозуміли і ми побачили, наскільки сильно є взаємодія взагалі того проекту і того продукту, який ми створюємо. От, власне, макросвіти – це про взаємодію всього, що вибудовується довкола того, що ми створюємо. Своє поняття макросвіту ми загалом закладаємо – це, власне, генерування, от, коли ми генеримо якийсь, створюємо концепт, ідею, і довкола неї справді за рахунок всіх деталей, за рахунок дизайну, за рахунок всіх взаємодій, людей, середовища, ми вибудовуємо цілий замкнутий такий світ, який потім, в принципі, власне, будучи цілісним якимось, цілісною історією, далі вже масштабується, росте і взаємодіє зі всім, що довкола нього. І для нас взагалі оця власна історія створення цих світів, вона є дуже важливою, тому що ми от, справді, от, кожен проєкт, який там доводиш до кінця, від ідеї до реалізації, і цей весь процес із середини, і зовні, коли ти бачиш, як воно все закручується, як воно все вибудовується, як потім на це нашаровуються якісь нові процеси, нові люди, ну, воно справді якоюсь цілісною такою системою творить щось зовсім нове, і це от це відчуття, знаєш, коли спочатку ти це просто придумав, спочатку це реально слова якісь на брейнстормінгу, потім довкола них візуальні якісь вибудовуються образи, потім ці образи з'являються в програмі, в 3D, а потім вони стають частиною нашої фізичної, матеріальної реальності. Ну це дуже, от мені, як людині, яка в цьому процесі від початку до кінця, завжди найбільш такий, знаєш, крутий і сильний момент, це коли оце от воно від реально, від слова, від якоїсь ідеї, стає частиною фізичного нашого світу, і потім воно собі вже починає жити своїм життям. А цей момент дуже сильний. І насправді бути творцем в цьому світі, це, як на мене, це дуже така, ну, важлива і важливе покликання. І я справді радію, що ми можемо бути от в тому всьому частиною цього всього процесу творчого.
Ти сказала, я тебе ще зараз перебив для людей. Так? І зараз перебью, поки не забула, добре, що для людей, які нас будуть слухати, і якщо вони не знають, що таке брейнстормінг, то це якраз процес, коли просто накидаються ідеї, і вони не критикуються. Самі там безглузді, самі якісь смішні, там, я не знаю, тупі, чи що завгодно, вони не критикуються. І потім вже з них обирається щось, як концепція, яку будуть розвивати. Да? Ну так, пояснимо. Якщо раптово хтось не знає. Так, вибач, перервала. Продовжуй.
І, власне, я до того, що чому ми для себе свого часу вибрали, власне, роботу з бізнесом, бо в бізнесі оцей момент, коли ти справді знаходиш якусь ідею для бізнесу, вибудовуєш довкола неї оцей, власне, макросвіт, і потім це вже починає жити окремим життям, яке може дати потім наступні якісь проекти, підпроекти. І оцей такий цикл, ланцюжок, він дуже важливий і класний. І справді є оце ще відчуття, знаєш, як воно впливає на життя і людей в тому числі. Тому ми от завжди для себе, особливо зараз, власне, дуже часто говоримо про те, що ми про взаємодію, та про взаємодію продукту і людини, бренду, і теж і відповідно людини, і в середовищі, і в команді. Ну, ну от воно все так просто таким єдиним механізмом, єдиною такою потужною силою працює, яку, яку от коли от ти відчуваєш просто скільки в ній енергії закладено, і як ця енергія потім впливає на це світ.
Хорошо. Скажи мені так. От створювати, ну, не всі, будемо там відвертими, не всі вміють. І перше, що хочу сказати, що я бачив, що особливо там в діджитал-школах, коли навчають там розробляти контент для соцмереж, ну, те, що я там знаю, і я такий приклад привожу, коли вчать робити рекламу, часто кажуть, да, там, fake it until you make it. Смисл в тому, що якщо ти не знаєш, як робити, скопіюй. І люди виходять з цим, і вони продовжують копіювати. Ну, мені здається, вони звикають копіювати, і вони навіть не хочуть придумувати, вигадувати, так? І друге, інколи страшно. Ну, і навіть мені страшно, при тому, що я працюю в маркетингу давно, мені інколи буває страшно. Навіть коли ми з вами робили проєкт, я там нагадаю, що я там працювала в австрійсько-німецькій мережі супермаркетів, і там були дуже такі як строгі гайди, да? І коли навіть ви прийшли, ми вас погодили, я до останнього боялась, що ми зробимо щось не так, і нас там вся Австрія, весь наш, наші всі акціонери, вони прийдуть і, ну, там, помашуть мені ручкою. Але в нас вийшло дуже круто. От як не боятися? Що там про тебе скажуть люди? А вдруг там раптово якось воно странно буде для бренда виглядати? А де оця межа, щоб не зробити колхоз? От розкажи мені, як ти в цьому створюєш, щоб не копіювати?
Ну, ти знаєш, от тому ми тому для себе визначили і постійно з того починаємо роботу, коли ми клієнтам говоримо, от ми зараз з вами створюємо концепцію, ми її от разом, ми її там згенеримо, ми її сформуємо, ми її визначимо, і все, оце наш прапор, ми під ним стаємо, несемо і йдемо до фінішу. Тому що от, і це, власне, для нас є таким основним, якби оцим тримаючим стержнем, тим, що дає можливість от в процесі реально, коли починаються бюджети, підрядники, матеріали, закупки, всяке таке, знаєш, всі ці деталі, втримувати оцей все-таки ключовий напрямок і постійно до цього вертатись. Тому що реально в кожному проєкті, особливо, чим більша компанія, тим цей момент важливіше і складніше втримати, коли починаються там оці всі процеси всередині бурління. От давайте це поміняємо, давайте це. І от якщо ми на самому початку чітко для себе і для клієнтів наших, яких ми називаємо партнерами, визначаємо, що ні, от у нас є концепція, нам її треба довести до кінця, і це є те, що в будь-який момент нас вертає, і ми знову таки кажемо, це згідно концепції чи ні? От ми хотіли такий образ, він нам підходить до того всього, що ми сформували, чи ні? І якщо ні, то ми все-таки стараємося от так доносити і так пояснювати, щоб все-таки відкидати якісь неправильні рішення в процесі і все-таки доводити проект до кінця так, як ми його на початку хотіли бачити, як згенерили цю ідею і якою вона, от яким змістом ми її наповнювали. Хоча реально це от деколи буває справді дуже складно і фізично, і морально довести цю ідею. Але ми, ну, якби для нас це є один з визначальних принципів, і все-таки доводити до кінця, до реалізації, так, як ми це закладали в ідею. Ну, і ми майже в кожному проєкті все-таки цього досягаємо.
Так, ви дуже наполегливі, і така окрема подяка вам за це. Окей, а якщо я ось маленький бренд, наприклад, ще теж така згадка, що ви розробляли, ваша агенція розробляла для мене логотип і коробку для квітів, коли в мене був проєкт з квітами пов'язаний. І я пам'ятаю, як... Ми мене дуже цей логотип, він просто там виніс мене, він був настільки крутий, але в якийсь момент мені стало страшно, що подумають люди, тому що мені прилетів там один коментар, типу, ти що, це наркотики, як люди це сприймуть, і щось таке, і мене зразу винесло. Як не боятись створювати будь-які ідеї? Нехай це не шприц з квітами, але це для кожного. І як створювати?
Угу. Ну, ти знаєш, я не буду казати, що нам деколи не страшно. Нам теж буває страшно, але страшно цікаво, я б так сказала. І для мене теж одним з визначальних принципів по життю є такий вислів. Мені, ну, його кажуть, що це Сковорода казав. Мрійте сміливо. От все-таки дуже важливо дозволяти собі... От сміливість, та? Тобто, і от в моменти, коли страшно навіть, все-таки, щоб ця сміливість, цікавість і бажання все-таки змінити було потужнішим, ніж страх там, і так далі. Тому що, звичайно, всі ми живемо в соціумі, всіх, знаєш, всіх думки ми чуємо, бачимо, але от цей момент оцього... якогось певного, знаєш, невпевненості чи страху, він має... його просто треба долати. І от чим більше проєктів робиш, тим більше от це відчуття, знаєш, що оці страхи, вони насправді, вони такі, знаєш, другорядні. І так чи інакше, якщо ти доведеш класно проєкт до кінця, то потім, коли це все люди побачать цілісною історією, то воно буде, воно переможе ці всі, знаєш, поточні проблеми і запитання і так далі. І я от, якби теж, знаєш, в процесі хлопцям якось простіше, мені здається, деколи, знаєш, не боятися, все, робимо так, більш ніяк. Я від них то трохи, я вже теж від них то трошки навчилася, і деколи реально зараз приходжу на будову, в мене вже немає, знаєш, ззаді хлопців, які там скажуть, все, тільки так, і ніяк інакше, там, чи Віталік, який гримне кулаком по столу, і мені доводиться це робити, і я деколи бачу ці очі і майстрів, чи там клієнтів, які ні, а я кажу ні, витримую цю паузу, витримую ці погляди, і в результаті вони теж задоволені тим, що виходить. Тому якби воно напрацьовує.
Так, я пам'ятаю це. Я пам'ятаю, я навіть в якийсь момент я вас чекала, тому що я розуміла, що в мене немає ні сил, ні наснаги щось комусь доводити, і мені хтось потрібен, хто скаже, так, воно буде так, ми нічого, ну, нічого не змінюємо. Тому що в нашій корпорації це було так, типу, ок, 33 рази поміняти і зробити так, як було спочатку, нічого не поміняти. Знаєш, і я дуже пам'ятаю, що Віталік тоді там дійсно був такий навіть різкий, тому що у нас тоді, я пам'ятаю, була якась зустріч з акціонерами, там з Віни хтось, з Відня хтось приїжджав. І я пам'ятаю, як Віталік так, буде так, інакше ніяк не буде.
Ну, власне, якщо чесно, я трошки від нього цього навчилася. Я була значно м'якша, коли сама працювала. І ну, воно теж потрібно. Ти, знаєш, це все-таки важливий момент. Те, що ми з чого починали, знаєш, щоб вижити на будові і в тому всьому процесі. Все-таки інколи треба в тому числі і такі, знаєш, гостріші моменти все-таки відстоювати і добиватися того своєї думки. Тому що потім ти розумієш, що в кінці-кінці воно все-таки складається в правильну картину.
Я навіть, знаєш, згадала такий вислів, я не пам'ятаю так точно його, але що результат залежить від кількості ударів в стіну. Ну, наскільки ти готов, скільки там бити в стіну, щоб дойти до того результату. І мені здається, що у Віталіка якраз є ця така, ну, тепер і в тебе є навик такий, ну, стояти на своєму. Ось дивись, я так ще думаю...
Це, до речі, навик. Це справді навик.
Так. Я от думаю, що хтось нас буде слухати і подумає, ну, класно, типу, ти тим працюєш в креативній індустрії, там, звісно, можна придумати що завгодно, хоч слона. Але ми, я хочу привести приклади ваших бізнесів, які ви зробили. Наприклад, той же наш супермаркет Біла на Позняках. Це консервативна сфера. Ті ж хлопці та дівчата, із Bad Boys, це алкогольна індустрія, ну там що можна придумати, але вона теж консервативна, mm-hmm. це не щось нове. І ось розкажи, як от заходячи в такі консервативні, ну один навик ми вже поняли, це Віталік должен всіх прокачати. Як змінювати в такі консервативні сфери, тому що, ну, це як, ну, це масовий ринок, це консервативні, це любі там будь-які продажі, що ми там візьмемо, там хоч нижню білизну продавати, спідню білизну, хоч я не знаю, що.
Я тобі скажу більше, то ми зараз ще більш консервативні історії, ми зараз медичний заклад розробляємо інтер'єр.
Клас.
І це ще на це все нашаровується, ще купа всього, всяких сертифікацій і так далі. Але, ну, мені здається, що все-таки оцей момент певної сміливості, ми приходимо, нам навіть це цікаво, нам навіть це подобається, чим консервативніше інколи, знаєш, ну це складніше, звичайно, але в принципі брати і от розвертати, грубо кажучи, з ніг на голову і дивитися під іншим кутом і в тому всьому, знаєш, шукати якісь несподівані сторони. І мені здається, оцей момент, коли ти береш звичну річ, потім додаєш щось, якусь нову історію, і воно вже по-інакшому зовсім починає грати. Тобто ми стараємося змішувати якісь інколи, знаєш, незмішувані поняття, історії в один коктейль, і тоді за рахунок того навіть такі дуже, дуже консервативні компанії раптом чи бренди отримують щось свіже і щось таке нове. Тобто тут кожен раз, звичайно, то залежить від конкретної історії, від конкретного бренду, але вони ж до нас за тим і приходять. Нас асоціюють з тим, що ми там в першу чергу креативом. І от ми стараємося для себе шляхи, відкидаємо рамки, а потім вже, звичайно, воно все одно адаптовується до реальності. Там, і ми завжди, здається, в процесі генерування маємо запасних пару ще, так знаєш, додаткових ідей, що навіть якщо їх там в реальності їх там відкинуть, чи десь вони по дорозі згубляться в тих всіх бюджетах, погодженнях і перепогодженнях, все одно ідея буде працювати і виглядати свіжою і новою. Тому основний підхід все-таки наш, це от, власне, переосмислювати звичні речі, додавати до них щось зовсім деколи з іншої галузі, може з іншої історії, і за рахунок того оцей крос-дисциплінарний підхід, ми його дуже часто теж любимо застосовувати, він, власне, і дає якісь нові несподівані результати. Угу.
Дякую. Почула. Можеш розказати трішки про ті проєкти, які ти зараз робиш? Тому що я та бачу в Інстаграмі, мені цікаво, якщо це можна розповідати про те, що Credence Cafe, я так розумію, це мережа, так? Вона є в Києві теж, і це вони змінюють стиль.
Ну, та, це... Так, ми для них повністю розробили зараз нову подачу, тому що вони, в принципі, вже більше 10 років на ринку, і вони і в Києві в тому числі відкривали кафе. Ну, зараз на фоні війни там трошки темпи росту в нас, звичайно, в них були інші плани на більшу кількість, але зараз, от за останні місяці, ми вже третій заклад, от в понеділок буде відкриття. Тобто там ми для них повністю переробили подачу якби візуальну всього бренду, розробили нову айдентику, ну, частково, тому що в них там вже була існуюча, але ми зараз якби її теж допрацьовуємо. І ну, це все діло освіжили. Вони, знаєш, для мене теж такі герої, тому що вони це така молода сімейна пара, і вони не зупинили їх війна, бо ми про те, що їм треба оновлюватися, говорили ще до війни. І вони все-таки, знаєш, з такою вірою в перемогу насмілилися в час, коли більшість в принципі, скорочує всі бюджети, і враховуючи, як зараз взагалі ресторанний бізнес і кафе працює, вони все-таки наважились на те, щоб повністю переробляти всю мережу і відкривати нові заклади чи переробляти існуючі. І насправді ну, з ними теж дуже цікаво, тому що це велика команда працює, кожен з них справді горить цим проектом. Я просто справді дуже задоволена і кайфую з ними в цьому всьому процесі, тому що ну, люди викладаються на всі 100, тому і простір виходить теж такий, знаєш, наповнений, прям заряджений на те, щоб в ньому було класно і люди хотіли туди приходити. Крім того, ми зараз працюємо теж над величезним таким складним проєктом. Просто для мене це найбільший виклик, напевно, зараз. Це велика клініка, яка теж буде відкривати госпіталь у Львові відкриватися. Ми для них розробили інтер'єр повністю і дуже складний процес в плані організації роботи і реалізації, тому що це величезна кількість підрядників, величезна кількість, ну, велика кількість людей з боку команди, самої клініки, які це все теж узгоджують, погоджують. Купа зарегульованих там процесів в плані сертифікації можна, не можна. Але якби те, що ми для них теж пропонуємо, те, що ми для них розробили, воно базується в тому числі на цих принципах дизайн-мислення. Ми дуже багато вклали зусиль і часу на те, щоб цю всю концепцію з ними пропрацювати. І ну і зараз, власне, це ну, найбільший, в принципі, наш проект, реалізація цього госпіталю. Я розумію, наскільки він важливий на фоні теж і війни, і все, що в нас відбувається. Скільки, знаєш, людей зав'язано взагалі в той весь проект. І ну, я надіюся, що він, ми все-таки його зараз ну, найближчі місяці вже фіналізуємо і вже буде видно і результат всіх наших зусиль. От. Є декілька ще компаній менших, для яких ми розробляємо виставкові стенди, тому що вони хочуть виходити на ринок Європи, вони хочуть розповідати про свої бренди, показувати, що ми нас нічого не зупиняє. Ти знаєш, ну це, що я вже казала, я просто захоплююсь реально українцями. Типу, і справді топові зараз Європа, звичайно, відкрита, і світ відкритий до України, і є можливості виставлятись на топових виставках, в топових місцях. І вони, і ми відповідно, знаєш, вони приходять до нас, очі горять. Все, є можливість. Давайте класно показувати і розказувати про Україну, про наш бренд. І ну і ми це реалізовуємо з ними, робимо. Так що і якось цей, ну, воно, знаєш, воно таке, мені здається, зараз все загострено. Ці всі, все, що довкола зараз бізнесу в Україні і створення, воно дуже таке потужне, тому що ну, ми ж розуміємо всі, які ми зусилля докладаємо, які ми, що ми долаємо взагалі, які, в чому ми взагалі творимо. І ну, воно, знаєш, додає впевненості насправді, що нас мало що може зупинити, мені здається.
Ти знаєш, я навіть слухаю людей, які не припинили робити ремонти в квартирах. Вони кажуть, ми продовжуємо. І мені здається, люди, я не знаю, вони вірять і не вірять в те, що відбувається, чи це оця там внутрішня якась віра, що там все буде все одно, там Україна, знаєш. І ну, мені дуже цікаво. А твоє відчуття, бюджети поменшились, чи просто вони стали такі більш виборкові, там хтось зупинився, але хтось там продовжує? Чи в цілому з бюджетами залишилось так же?
Ні, ну бюджети ясно, що скорочуються, тому і нам складніше, чесно кажучи, працювати, реалізовувати. Ну, але ну, ми якби розуміємо та адаптовуємося, шукаємо якісь рішення. Все ускладнилось. Логістика ускладнилася, матеріалів зменшилося, бюджети скоротилися, людей, які ми реалізовувати, все-таки менше, тому що справді дуже багатьох теж і мобілізували, багато хто виїхав. І ну, якось ну, викликів суттєво більше, та, але попри все це, ми знаходимо можливості все-таки все-таки воно все якось працює далі і реалізовується. Так що в плані, знаю, в плані викликів і в плані того, як зараз реалізовувати взагалі дизайн, ну, все ускладнилось так вдвічі, то точно. Тому що я бачу просто всі ці зусилля і з боку клієнтів, як знаходити, все-таки добивати і знаходити ті бюджети, і ризиків величезних, які вони теж несуть, тому що все-таки в нашій країні війна. Але при тому, ну, бажання доробляти і бажання реалізовувати проекти залишається. Більше того, я ж кажу, в нас зараз за час війни вже декілька нових проєктів і об'єктів, і щораз більше відчуття і впевненість, що все-таки ця, знаєш, віра, вона росте. Віра в те, що ми все-таки переможемо так остаточно і надовго, і масштабно.
Я тебе слухаю, знаєш, і думаю, що я на обкладинку нашого з тобою ефіру домалювала б тобі такий красний плащ, як у Супервумен, знаєш. Тому що ти мені розповідаєш, я навіть не можу це уявити, чесно, це складно.
То не мені плащ, реально, то людям, які в нас тут лишаються і то все творять. Ми, звичайно, свою частину зробимо.
Так.
Але, ну,
пишаюся.
Знаєш, це дуже командна робота. Зараз особливо під...
Кажи.
Зараз я просто кажу, що зараз дуже сильно посилилось відчуття, що ми всі одна команда. От прям це дуже теж щитується в всіх проєктах, знаєш, якась така взаємопідтримка і те, що ми лишаємося в Україні і продовжуємо тут створювати, воно дуже так, ну, спільно заряджає, що нас, що наших клієнтів, якось, я не знаю, знаєш, воно прям такою теж, от така ж червоний плащ, я б сказала, такою червоною ниткою по всіх проєктах наших проходить, спільна віра один в одного і в Україну, і в те, що ми робимо.
Такий ефір вийде дуже надихаючий. Скажи мені, ти сказала про дизайн мислення. Можеш трішки привести приклад? Тому що навіть для мене це трішки складно. Як це, якийсь один такий з проєкту, чи щось, як це реалізовується, як це виглядає в житті? Що таке дизайн мислення?
Якщо так супер спрощено, то це фактично процес, коли ми генеруємо ідею, допустимо, придумуємо якусь ідею, тестимо її вживу, вносимо корективи, знову тестимо і вносимо корективи. Тобто і таким чином ми якби добиваємося того, що фінальний результат максимально класний. І як це відбувається вживу? Ну, от, наприклад, зараз, коли ми теж, я вже згадувала на прикладі клініки, то взагалі, коли в нас до того, якби проєктувався простір для медичних закладів, він проєктувався максимально спрощено. Тобто, от такий коль, ну там ясно, цілий набір там вимог до медичних закладів, плюс там от беремо там такий якийсь спокійний нейтральний колір стін, там якийсь там, допустимо, якусь там підлогу, та й все, там якийсь там, не знаю. Ми зараз пробуємо, ну, якби ми з клієнтом донесли важливість того, що, по-перше, ми вибудовуємо простір довкола людини. Відповідно, він має бути максимально комфортний для людей, які в тому просторі будуть, для людей, які там будуть працювати. І це не просто про колір стін, підлог, там. Це значно більше. І от є реально моменти, які ми там зараз будемо, наприклад, на будові. Перевеземо каталку і будемо пробувати, чи зручно вийти з дверей, чи там достатній радіус. Ну, тобто вже є збудовані стіни, але ми в процесі всього цього, що будівництва, є якісь моменти, які ми реально тестимо, наскільки вони будуть добре працювати, наскільки буде людям комфортно в тому всьому пересуватися. Власне, дизайн мислення про те, що ми не можемо, тобто ми маємо весь процес створення від ідеї до реалізації, ми маємо мати якісь ключові точки, на яких ми тестимо цю ідею, прототипом, буквально, фізично, та, і вносимо якісь корективи, якщо це потрібно, і допрацьовуємо в результаті цього процесу, допрацьовуємо максимально ефективно і класно дизайн. І загалом, мені здається, ці, ну, для світу там дизайну, маркетингу, поняття дизайн-мислення, воно вже декілька десятиліть там обговорюється, але, власне, в Україні завжди до цього, на це немає часу. Тому що, ну, тут це треба справді час, зусилля, якісь, завжди це відкладається. От, ну, ми стараємося все-таки це інтегровувати в наші робочі процеси і з клієнтами від початку про це говорити, наскільки це важливо, і якось відпрацьовувати цей момент при створенні наших проєктів.
В маркетингу та в IT-сфері це називається АБ-тестування, коли ти береш декілька гіпотез, запускаєш так, наприклад, в рекламу, в розсилку мейл, і дивишся, що більш спрацювало. Там заголовок, там картинка, меседж, що завгодно, і що більш клікабельне, те і працює. Ну, чи що більш там грошів, кліків принесло, там, дивлячись від цілей. Скажи, знаєш, що я згадала? Я згадала таку штуку, я навіть не знаю, мені просто стало зараз цікаво, воно, може, не на часі, але в маркетингу є такі етапи стратегічного планування, як аналіз, тестування теж. І от скажи, ми коли робили, якщо ти пам'ятаєш, білу, в нас був один вхід і вихід. І я пам'ятаю, як ви запропонували два вихіди, і ми такі, та ну, та ти що? І я пам'ятаю, як ви сиділи в кафешках і малювали, як ходять люди. І ви з цими малюнками прийшли до нас і до CEO, і до всіх, хто там сидів, і показували ці малюнки, чому треба зробити такі входи. Там забіжу наперед, що ця ідея дійсно спрацювала, навіть з точки зору такої логічної, що це в два рази більше людей може пройти. Але це теж про дизайн мислення? Чи це більш про якусь там аналітику, чи це разом?
Ну, ти знаєш, ну, звичайно, що це якраз і про дизайн мислення, але деколи воно дуже інтуїтивне, я б так сказала. Знаєш, є якісь моменти, які, от, я так само кажу, ми дуже багато працюємо з емоційним дизайном в тому числі. Та? Тобто є якісь інтуїтивні емоційні рішення, які от вони, та, вони потім вкладаються в дуже чітку логіку, в аналітику, там, в результати, але деколи ми їх справді просто відчуваємо. От ми на щось дивимося, знаєш, своєї, там, грубо кажучи, там, дзвіниці, і розумієш, блін, а чого воно так не може працювати? Це ж, ну, нормально, класно. І ти розумієш, що цей вся оця велика структура раптом розвертається до тебе, яка там стояла отак десятиліттями.
Так.
І каже, що?
Так.
Ми часто, тобто є речі, які ми справді сідаємо, там аналізуємо, дивимося, ну, знаходимо для себе якісь пояснення, рішення. Є щось, що ми справді просто інтуїтивно, от ми просто побачили, знаєш, свіжим оком, грубо кажучи, та? Зайшли і зрозуміли, воно ж може працювати краще. І це я розумію, що це напрацювання вже якийсь там вже досвід, інтуїція, результат там того, що ми вже там купу років тим займаємося, але воно деколи дуже легко приходить, знаєш, це рішення. Воно може для компанії чи для бренду бути чимось таким складним, здаватися, як так. А для нас воно, знаєш, просто, ну, якби, знаєш, якийсь дуже простий логічний ланцюжок. І ми це от легко, сміливо пропонуємо, і потім вже, знаєш, готові це добиватися, щоб справді воно так було фінально реалізовано.
Я зараз...
Тому дизайн мислення, воно якби... Да, дизайн мислення, воно в нас, я би так сказала, працює в двох напрямках. Тобто є, звичайно, такий суто такий процес ресерчу, знаєш, аналітики, там, пошуку рішень. Але є ще оце вже, знаєш, якби такий бекграунд, який вже є там напрацьований, і він просто більш інтуїтивний, емоційний. І ми можемо там менше там сидіти, генерити якісь рішення. Ми їх вже просто відчуваємо і бачимо відразу.
Так, я хочу розповісти про це рішення. Воно дуже круте було. На той час для мене було дуже круто. Це була звичайна вхідна група в супермаркет. Прості роздвижні двері. Одні. Це був один центральний вхід. І коли прийшли кучераю до нас, вони сказали, буде два входи. Чому? Тому що цей супермаркет, хто з Києва, хто не з Києва, там, може, був там, це біла, яка біля Макдональдса та Аладдіна. І там є такий вихід з переходу з метро і такий же сквозний вихід з Аладдіну. І там є два потоки людей, які йдуть на роботу і з роботи, чи в метро, і з метро. І ось ребята тоді запропонували просто зробити ці входи і кут цих входів, як правильно сказати, да? Щоб він був повернутий до тієї, до того потоку людей.
Потоків.
Да, згодно тому, звідки вони йдуть. І це дуже круто спрацювало. Дуже круто. Це про те, як створювати ідеї, і як звичайні речі можна робити надзвичайно. Вдруг, раптово комусь це буде цікаво і пригодиться там. Да. Ти така крута, Дана, яка виховує двох дітей, чоловіку, що в ЗСУ, ти робиш, значить, свою справу, ходиш кожен день до будівників на стройку. Розкажи мені про свій тендітний такий дуже красивий, я навіть не знаю, автентичний проєкт Гуцуля, так правильно кажу?
Гуцулія.
Гуцулія, так.
Слухай, ну
розкажи
це...
про нього. Як він прийшов? Як ти його реалізувала?
Я б сказала, він ішов. Ну тобто, я його насправді виношувала цю всю свою любов до автентики. Вона зі мною давно. І якби так чи інакше, воно завжди було десь присутньо купу років. Я так чи інакше до цієї теми зверталася в якихось там своїх ще від навчання починаючи, там, грубо кажучи. Але от конкретно вже оцей проєкт, яким я зараз займаюся, власне, чорнодимлена кераміка, це було щось таке, знаєш, от як от вона дуже, я от пам'ятаю чітко, що це було на фоні моєї другої вагітності. І я вже зрозуміла, що скільки можна носитися з цією ідеєю, з цим бажанням, пора вже щось робити, вже друга дитина. Часу більше не стає. Цей проект, от він як от почався таким дуже, ну це нічні зміни, ясно, це от такі моменти просвітління, реального натхнення. Я от чітко, от я зараз на другій вже колекції такої більш інсталяційної працюю, але це проект, який реально мене на просто наповнює. От на контрасті з тим, що я там, допустимо, справді, ну, робота, вона так чи інакше теж на будові з людьми і так далі, вона вичерпує емоційно, часом, знаєш, фізично це відчувається. Це я от для балансу, от цей проект мене дуже сильно наповнює. Тобто я от, коли звертаюся до цієї теми, до такого, знаєш, коріння, до того, хто ми є взагалі, як нація, як народ, де наше коріння, в чому воно. І оце от переосмислення, це якісь створення цього нового, ніби оновленого побуту на основі тих традицій, які ми успадкували, воно дуже сильно мене емоційно наповнює. І дуже, ти знаєш, цей проєкт реально мені стільки відкрив вікон і дверей, і людей. Тому що от, від моменту, коли я його запрезентувала, там вже майже 2 роки, купа виставок міжнародних, купа проєктів. Зараз знову планується ще 2 виставки в січні в Парижі знов.
Їдете,
і
так?
І потім на весну, і в Мілані. Та.
О,
і я вже буду... я теж, власне... Ну, якби я отримую настільки величезний фідбек від цього проекту, емоційний, і просто, знаєш, я бачу, як люди це, в тому числі українці його, ці речі бачать, купують з такою величезною трепетом. Ну, тобто, ми шукаємо зараз себе, знаєш, загострено.
Там ще десь мій підсвічник.
Рада, що в цьому...
Вибач, кажу, там десь мій, ще мій підсвічник, я про нього забула. Так.
Ну, так. І я дуже рада, що я, власне, на ці всі якості, ну, справді, воно от конкретно в мене взагалі в житті так буває, знаєш, все складається якось, все на своїх місцях і все в свій час якось з'являється, от нічого зайвого, серйозно. І оцей проєкт, він настільки, от, він якось отак мені нарешті, знаєш, визрів, вчасно, я б сказала, на фоні війни він так загострив всю цю потребу, все це відчуття. От навіть от глина, яку ми зараз останню везли ж, для цього проєкту, глина зі Слов'янська. Тобто перед тим останнім, от зараз звідти вже ніхто не закуповує глину, а ми ще встигли от буквально за тиждень, ну, там, трошки більше, ніж тиждень. Десь за 2 тижні до того, як там вже почався масований наступ на Слов'янський, вже зникла будь-яка можливість звідти вивозити цю глину, тому що там, насправді, найкраща глина для кераміки в Україні. Ми ще встигли вивезти, так я кажу, останню тонну глини замовити і вивезти, тому що і ти, коли оце все, знаєш, складаєш докупи, цю всю історію, розумієш, наскільки вона важлива, наскільки вона якась, не знаю, вона теж об'єднуюча дуже сильно. І коли іноземці там захоплюються цією технологією, і ти розумієш, що вони в тому знаходять і свою якусь автентику. І це такий, ну, це такий глобальний якийсь, глобальна дуже історія, глобальний діалог. І, ну, дуже важливий. Тому я цей проєкт просто для мене, от, знаєш, щоб там не було, яка б я там змучена не була чи виснажена, я починаю про це думати, там займатися, все в мене вже, знаєш, додаткові відкриваються якісь джерела, і ну, воно, та, дуже сильно мене в тому числі надихає, тому що я знаю, скільки за тим всім стоїть. Мене, добре, я поділюся історією, яка просто для мене супер дощема така, знаєш, теж важлива. От минулого року, якраз на Різдво, до мене в інстаграмі написала жіночка, яка, власне, з Харкова, і яка замовила всю повністю колекцію, бо я переважно так якби продаю і набором цілим. Я так і задумувала, що це повністю цілісний настрій, знаєш. І вона замовила скатертину і повністю всю кераміку на Різдво до, на Святвечір, Харків. Ми з нею так гарно, ми так з нею гарно спілкувалися, вона так чекала на це все, вона мені так писала, як вона хоче на Різдво, щоб всі сіли за тим столом, щоб це справді була така сімейна вечеря, родини. Я от просто, знаєш, так, як вона відчула цю всю атмосферу і ту всю ідею, яку я закладала. Та пані дочекалася, все на Різдво, а потім сталася війна в Харкові і так далі, і вона мені, ну, ми з нею продовжували насправді спілкуватися, питалася, як неї справи. І в результаті в червні вона мені написала, навіть подзвонила, ми з нею вже ближче познайомилися. Її сім'я, звичайно, діти, внуки виїхали в Італію. І вона мене попросила для її внучки вибрати сорочку, вишиту суконку на день народження. Тому що от, вона теж, знаєш, так якби довірила мені. Я от у Львові шукала їй ту вишиту сукню, за рахунок того познайомилася з рештою сім'ї, потім її передала, і це все, знаєш, це до сліз, бо вона лишилась в Харкові, а ну, якби її діти і внуки виїхали в Італію, і я стала таким, знаєш, місточком, який ще їй там допоміг їй зробити той подарунок, і та потім дочка мені і внучка скидували фотографії в тій сукні. І, ну, ти знаєш, ну, це просто це таке щось,
так,
таке щось робиться. Ти з одного боку, знаєш, створюєш якісь предмети, а з іншого боку, довкола тих предметів вибудовуються цілі отакі от сімейні історії, частиною яких ти раптом стаєш. Ну, от для мене це просто, знаєш, щось таке супер-мега цінне, що от заставляє, знаєш, мене кожен раз, навіть якщо там немає сил чи ще щось робити, тому що я розумію, що от ми тут віддали щось від себе, а там воно просто далі живе зовсім іншим, потужнішим життям, треба робити, коротше.
Так, так, така енергетика, скажи, ну так, воно повинно бути.
Так,
слухай, ну якщо скатертина – це більш таке щось тендітне, жіноче, то глина – це, мабуть, дуже важко, чи ні? Ну, я так розумію, що це не те, що ти там сидиш на колі і робиш щось, цей глечик, там баняки, як це там, скажи мені, як правильно це назвати?
Ні-ні. Ну, це миски, там, таці, миски. Ні-ні, в мене, я в цьому проєкті, якби я суто дизайнер, ну, як суто дизайнер, та менеджер, маркетолог. Але в основному, якби, основна моя суть, що я все-таки дизайнер. І є майстер, є гончар, який вже це все реалізовує. Причому, якби, я його знайшла, власне, суто під цей проект, тому що він один з небагатьох, який справді займається оцією технологією чорнодимленої кераміки. Я пояснюю, вона унікальна взагалі є для України. Вона, власне, вона з'явилася, ну, якби вона з'явилася там десятки тисяч років назад, якщо так можна сказати, але досить довгий час, ну, якби вона в Україні вона сформувалася фактично виразно в окремий такий вид гаварецької кераміки, якщо її називають, власне, в нашому регіоні є село Гаваречина, і звідти от пішла ця назва, десь 100 років тому. Там було село і були майстри, які от, власне, робили цю кераміку. Вона, її суть полягає в тому, що ми, беручи звичайну глину, використовується така специфічний випал при специфічних температурах з дровами, який дає можливість глині стати чорною. Вона окислюється і стає повністю якби чорна. Тобто більше ніяких вже там додаткових декоративних фарб, нічого не використовується. Вона от є така лаконічна з таким металізованим ефектом. І, власне, він один з небагатьох майстрів, які цю технологію відроджують, тому що вона, радянська влада прийшла, це все по максимуму прикрутилося, плюс конкуренція з великими керамічними заводами, які в той час досить сильно розвивалися. В принципі, лишилось буквально декілька майстрів, навіть до 10 взагалі в Україні, які цю технологію ще дотримувалися, і от він, будучи, в принципі, молодим хлопцем, він там всім захопився, і він от відновлює цю технологію і розвиває. І, власне, завдяки йому ми от цей проект зараз теж рухаємо вперед і пробуємо, власне, знаходити нові форми, нові змісти для такої дуже традиційної технології.
І з цього витікає дуже цікаве питання про маркетинг. Як це бути і дизайнером, і маркетологом? Мені здається, це якраз більш така нішева поки що ідея. І ось як ти її просуваєш? Тому що я бачила, що в тебе були навіть статті в іноземних виданнях, якщо я не помиляюсь.
Так, в мене більшість це статей насправді в іноземних виданнях, особливо там. Ну, я тобі скажу, що я вважаю, що все-таки кожен має займати своєю справою, але дизайнер, який не вміє розповісти про свою історію, не вміє запрезентувати, ну, йому буде дуже складно. Тому що я, наприклад, з тим самим стикаюся з тими ж майстрами, знаєш, які от навіть от той гончар, з яким я працюю, от він суто гончар, от він може класно зробити виріб, але він його не зможе класно продати. Я розумію, що дизайн – це не про це. Тобто ми маємо вміти в тому числі і презентувати, і продавати свої проекти, і взаємодіяти, власне, і в плані маркетингу з галереями, з журналами, з, власне, з іноземними, там, чи це наші ЗМІ, чи це іноземні. Ми мусимо вміти комунікувати, це дуже важливий навик, і він потрібний кожному. дизайнеру. Я маю якісь вже класні напрацьовані контакти, в тому числі там із галереями, з галеристами, які представляють мої роботи. І ми вже якби з ними вже розділяємо цю історію в плані просування бренду і маркетингу, і комунікації зі ЗМІ. Тому якби я не буду казати, що це все я тільки роблю, є дуже класні люди, які теж мені в цьому допомагають. Але я розумію, що ну, от, власне, важливо, все-таки дизайнер має мати візію, чітке розуміння бренду того, якщо це ми, допустим, створюємо, я, от, в моєму випадку, тобто в мене є чітке розуміння того, що я створюю, для кого я створюю, навіщо я це створюю. І воно, от, воно таке настільки сильний, я б сказала, такий магніт, який дозволяє мені, власне, довкола того бренду збирати класних людей, команду. І от мені не треба багато пояснювати, знаєш, що я там, візію, місію. Вони це щитують, чітко щитують, відчувають. І мені це дуже сильно спрощує далі розвиток і подачу всього бренду. Ну, реально, я от приходжу на фотосесію, кажу фотографу, там, от, мені треба такий настрій, от так я це бачу, і вона справді робить те, що треба. Ну, тобто, от,
синергія.
Я цю синергію конкретно в цьому проєкті просто мега відчуваю. Мені насправді настільки легше зі всіма працювати, не знаю, в тому числі з тим Гончарем. Тобто я приходжу і кажу, от я йому показала, він справді він відчув, зрозумів, і він це робить. Тобто, ну, це взаємопідсилення, та, і ця синергія просто космічна, знаєш.
Ми можемо сказати, що класний продукт сам себе продає, чи все ж в наш час там 50% – це класний продукт, і 50% – це просування, підтримка, візія, місія і так далі.
Ну, я тобі скажу так, з того, що ми вже дуже багато генерили всяких продуктів і всяких ідей і реалізовували, я вважаю, що все-таки класний продукт продає себе. Але щоб зробити класний продукт, ну, ти так чи інакше маєш в нього закласти от все те, що закладається в правильний маркетинг, візію, місію, цільову аудиторію, воно просто все в цьому продукті збирається, якось матеріалізується, і тоді він легко йде. Тобто інколи справді, от я от вже аналізуючи все те, що ми там робили, генерили, справді є продукти, в які ми вклали дуже багато зусиль, дуже багато там і часу. Ну, але щось от не пішли вони так, знаєш, як ми собі уявляли. Тобто, може, забагато зусиль, забагато, знаєш, забагато змістів, може, щось заскладно. А є продукти, реально, які просто були дуже легко, так, знаєш, грубо кажучи, так. Вони от якось, оцей момент, знаєш, от деколи кажуть, що це от натхнення, це, знаєш, от осяяння. Вони прийшли якось легко. І легко реально пішли в світ з величезним фідбеком. Інша справа, що от якщо там, допустимо, бо ми ж теж багато працювали, і нам це дуже подобається там з технологіями працювати, з якимись інноваціями ми теж. Ну, це складніше в плані потім прототипування, реалізації, тому що все-таки в нас в країні ця матеріальна база для таких складних технологічних продуктів поки що ще не дозволяє це все робити швидко і легко, якби ми це хотіли. Але от оці от такі крафтові проекти, які от як от цей проект Гуцулія, він зараз дуже ну, потужні. В нас є, я б вже сказала, така ціла когорта дизайнерів, які цей напрямок розвивають, які разом з майстрами цю всю історію піднімають, переосмислюють. І вона зараз справді має величезний інтерес і запит в світі. І от якраз в Парижі в січні у нас буде презентація, в тому числі я буду виступати власне з тим, щоб презентація власне українського такого крафту, українського дизайну з точки зору от, цієї взаємодії такого етно, але переосмисленого в абсолютно новому сучасному контексті. І ну, в тому числі французи дуже, дуже це цінують, і вони справді цим цікавляться, і вони, не знаю, вони якось так зараз, знаєш, вони раптом зрозуміли, що от Україна це не про шароварщину, ну не та от шароварщина, знаєш, а нам справді є про що поговорити, насправді купу культурного бекграунду.
Культурний код, який... так, так.
Так, який раптом зовсім не такий, знаєш, як вони собі там думали, там русський чи якийсь ну, там сумковий, а він дуже європейський і він дуже їм... зрозумілий і інтуїтивно, знаєш. І в мене навіть були такі історії, коли мої роботи відбирали французькі декоратори і дизайнери для презентації французького дизайну. Ну, тобто, і це таке, що вони в тому бачили свої якісь, знаєш, свої автентичні
коріння, якісь
образи.
Слухай, ну дуже цікава розмова. Я просто дивлюся, що ми з тобою вже годинку розмовляємо, і я так думаю, що в мене ще питань на годинку. Але я зараз тебе запитаю про твоїх дітей, і можливо на цьому ми ну, закінчимо, просто для того, щоб людям ну, був цей час дослухати до кінця. Мені дуже хочеться, щоб люди дослуховували. Але я думаю, що ми з тобою ще зустрінемося, коли в тебе буде ця годинка, тому що я не розумію, що ти дуже зайнята. Розкажи мені, як зараз з двома хлопцями працювати, тому що я бачу, що ти береш їх з собою інколи на будівлі, і чи вони ходять в садочок, чи як зараз проходить в тебе робочий час?
Слухай, я почну з того, що мені дитина в 4 роки каже: «Мама, я не маю часу». І я розумію, що ця дитина вже, знаєш, все, вже зі мною задовго побула. Я взагалі, ми так якби в нашій сім'ї з Віталіком і з тим, як ми собі вибудовуємо виховання дітей, ми один з найважливіших принципів, які ми для себе прийняли, це те, що діти мають відчувати і бачити, і жити, ну, якби поки розділяти, ми розділяємо з ними свої захоплення, поки в них там вони якісь ще не такі виразні, яскраві, але якби діти – частина нашого життя, а ми їхнього. Ми їх не відокремлюємо від того, як ми живемо, а оскільки ми живемо і переймаємося дизайном і всім тим, що довкола нього, то, відповідно, діти – частина нашого життя, і вони бачать цей дизайн з пилюшок. Там старшого Тео, він там стартанув з півтора місяця, здається, ми його перший раз приволокли на будову. Корнія, може, трошки старший, але я хочу, щоб діти не відчували цього бар'єру, що от тут мама на роботі, а тут от мама з нами вдома. Діти бачать нашу любов до того, що ми робимо. І я не хочу, знаєш, їм нав'язувати, що от ви маєте от продовжити наш шлях. Там. Ні. Я хочу просто, щоб...
Це зробить Віталік. Це зробить Віталік.
Ні, ну я думаю, знаєш, мені важливо дітям передати любов до своєї справи. Ти знаходиш себе в чомусь. І люби це, і роби це, і кайфуй від цього. І тому, звичайно, я їх так само навіть от зараз, поки Віталіка нема, вони так чи інакше долучені до всього цього дизайну, яким я займаюся. Але вони мають своє життя, вони ходять в садочок нормальне. Один поки що за маленький для садочок ходить до бабці, з ними нормальними режимами живуть. Мені трошки шкода, звичайно, я для них зараз, вони так, тато в ЗСУ, вони його рідко бачать тепер вже, дуже рідко. Мама пішла на роботу повністю, на повний робочий день з нічними змінами, але все-таки я стараюся в тому якийсь, ну я це балансом не назву, це неправда, але я стараюся в тому все-таки знаходити час для них і для того, щоб вони теж відчували увагу і відчували якби мою присутність. в їхньому житті по максимуму, що я можу дати. І ну, якби мені, як мамі, важливо все-таки зберігати це якийсь діалог з дітьми і зберігати це таку, знаєш, взаємодію і дружбу. Я от прям відчуваю, як ми от. От мені там дало 4 роки молодшому Корінію 2 роки, і я вже відчуваю, що ми з ними вибудовуємо дружбу, що ми з ними маємо якісь спільні інтереси, що ми якось з ними переживаємо якісь в житті разом якісь події, і що ми в цьому всьому разом. От це напевно, та найважливіша емоція і меседж, який я от, з яким я зараз пробую в цьому всьому, що для нас, в принципі, є викликом світі, все-таки витримувати.
Вони знають про війну? Ви кажете про це? Чи ви якось по-другому це інтерпретуєте? Так.
Ні, ми так і кажемо. Діти чітко знають. Можна тут в ефірі казати, що у нас там москаль ворог?
Кажи, як ти вважаєш.
Коротше, нас діти чітко знають, хто ворог. Діти чітко ідентифікують, що тато в армії, що тато військовий. Найдивніше, що реально Корінію ще 2 років немає ще 2 років. Йому було рік і 7, здається, коли Віталіка мобілізували. І він ще обмежено кількість слів говорив, але він, коли бачив плакат військового на вулиці, він казав «тато». І для мене це було таким, знаєш, відкриттям, що наскільки діти, от просто, як, він ще стільки всього ще не формує, а це він просто відчуває. Та, звичайно, в їхньому житті присутні комендантські години, тривоги, відбої, сирени, танки, зброя, вороги, все. Ну, тобто вони все абсолютно щитують. Я не можу від них це якось відмежувати. І я вважаю, що створювати для них ілюзію теж неправильно. Я намагаюсь просто в тому всьому житті, яке ми зараз проживаємо, знаходити для них якісь такі, не те, що зони комфорту, але якусь безпеку таку умовну, та все-таки для них от, як просто безпеку формувати, щоб вони не були якихось там чи фобій, чи страхів. Щоб вони це приймали як частину реальності.
Ну, я з тобою згодна.
Яку ми маємо прожити. Але відмежувати ми не відмежуємо, але ми маємо, прийняти це так, як є, і в тому всьому все-таки відчувати себе якось нормально, якщо так можна сказати. Але, звичайно, особливо я це відчула, що наскільки діти це щитують. Наприклад, коли я все-таки з ними на тиждень вирвалася на море в Італію, і коли дитина, бачена, для нього там ящірка, це щось таке, не дуже приємно, тваринка. І він ящірок лякав тим, що кричав «тривога, тривога».
Смішно.
Він... Да, тобто, якось так. Я розумію, що їм важливо дорослішати в реальному світі. І тому я реальність не відгороджую. В садку теж там дуже класний підхід, вони теж це все проговорюють. І діти якось, в нас є таке, адаптуються до всього. Діти адаптувалися, мені здається, вже до того всього. І вони це теж якось по-своєму, звичайно, проживають. Але вони це проживають, і це правильно.
Скажи мені, таке буде дивне питання, але ж вдається бути щасливою навіть в такі часи? Тому що, мені здається, щаслива мама, щаслива дитина.
Угу. Ти знаєш, так? Я сама собі дивуюся, але я це теж дуже чітко відчуваю, не враховуючи перших шокових місяців, я відчуваю, що щоб вижити в тому всьому, треба, знаходити щастя. Це ті свої моменти щастя, якісь, і генерити більше на противагу цьому всьому добра і якоїсь любові, принаймні в тому середовищі, в якому ми живемо. І це дуже якось справді допомагає. І тому, так, я стараюся знаходити щастя в тому вигляді і в тому світі, в якому ми живемо, і бути вдячною за це все, тому що насправді, як я вже казала, дуже багато довкола є людей і історій, які теж і мене надихають, і дають привід бути щасливою. І ну, я справді для себе відкрила дуже багато класних людей, нових, яких, допустимо, не було би в моєму житті, якщо б не було зараз цієї всі ситуації з війною. Є багато людей, які для мене наново відкрилися, теж враховуючи, знаєш, ту всю війну. І, відповідно, мені здається, що от, власне, генерити щастя, якщо так можна сказати, на противагу тому всьому нещастю, яке несе наш ворог, дуже правильно. І все-таки, знаєш, я ж розумію, я теж її вдячна долі і тому, що ми, ну, ми відносно ще в безпечному місці живемо, ми ще, може, не настільки близько до війни і фронту, як там люди, яких реально кожного дня обстрілюють. Я не знаю, як їм, чесно кажучи, в тому всьому знаходити ті миті щастя. Можливо, ми просто, знаєш, трошки ще далі від фронту, і нам це простіше. От, але воно потрібно. Я не знаю, як інакше. Ну, просто весь час жити, знаєш, в тривозі, в нещасті. В цьому це, мені здається, тільки давати нашому ворогу привід до того, знаєш, щоб відчувати, що от перемога близько.
Тому... Ти для мене дуже легка.
Я думаю, тому, знаєш, стільки цих відосів на фронті. Так, тут я просто бачу, знаєш, це відео, стільки добра військові наші теж, якби, знаєш, стільки добрих відео генерують, які теж надихають, скільки крутезного, просто я захоплююсь величезною кількістю крутезного культурного контенту, який на фоні цієї всієї теж нещастя і біди генерує наше суспільство, середовище креативне, я теж просто, розумієш, ну, я захоплююсь цим, я, ну, якби, от воно і є, знаєш, от на противагу просто, знаєш, тому всьому генериться щось таке, що дає привід і посміятися, і, не знаю, і відчувати гордість, і якось, оце, от воно якесь таке, знаєш, одне якесь єдине поле, яке от захищає. Мені здається, що це от воно і захищає в тому числі.
О, кажу, що мені ще здається, що почуття гумору – це, знаєш, один з трьох китів, на якому тримається там психологічне здоров'я там більшості українців. І все це там і щастя, яке вони нам дарують, і така важка тема, але да, я з тобою згодна. Мені приємно, що саме ти погодилася поговорити зі мною, розповісти про свій досвід, тому що він дуже многогранний і як мами, і як співробітниці, і як креатора, і людина, яка володіє там бізнесом, багато ролей. І мені дуже сподобалось, як ти цим жонглюєш в такий непростий час. І я сподіваюся, що всі твої проєкти будуть тими проєктами, які саме себе роблять. Дякую тобі за час. І сподіваюся зустрітися на таку ще одну душевну розмову з тобою тут, коли в тебе буде час і натхнення.
Дякую. Я дуже тобі дякую теж за твій інтерес і до того, що ми робимо, і я роблю, і підтримку таку теж величезну. І, ну, я не знаю, мені здається, що те, що ми даємо один одному, і те, як ми надихаємо один одного, і є тим, знаєш, що, те, що нашим таким таємним еліксиром, який дасть нам можливість, знаєш, пережити все. І я, звичайно, з радістю зустрінуся і, не знаю, і поділюся з тобою новими реалізованими проектами нашого бюро.
Ну, якщо ти не будеш зайнята, я у Львові тебе наберу. Як каву ми вип'ємо.
Знаєш.
Що-що?
Так, каву обов'язково у Львові треба попити.
Хорошо. Тоді дякую тобі, хлопцям, привіт. І нехай все буде легко в тебе. Як твій настрій і твій сміх такий. Легкий і дуже заряджаючий.
Дякую.
Так, маленька, все, дякую, пока-пока.
Дякую.